беларускі свет у інтэрнэце.
З'явіўся адмысловы сайт для абітурыентаў, да паступлення ў ВНУ ўжо пакрысе варта рыхтавацца, а інтэрнэт тут нам дапаможа. Таксама раскажам пра анлайн каталог відэа на Ютубе, створаных у Беларусі альбо беларусамі за мяжой. Тут Влад Грынёўскі, запрашаю вас на праграму, будзем з вамі разам. Увага! Махляры спрабуюць абдурыць беларусу праз фейкавы сайт Міністэрства працы. У рамках ашуканскай схемы, якая апошнім часам з'явілася ў Беларусі, прапануюць атрымаць нібыта належную ім сацыяльную выплату ад дзяржавы ды запоўніць онлайн-форму, дзе патрабуецца пакідаць персанальныя звесткі. Як паведамілі ў прэс-службе Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, у інтэрнэце ашуканцы пачалі рассылаць беларусам праз СМС і паведамленне ў месенджерах з інфармацыяй пра нібыта наяўную магчымасць атрымаць сацыяльную выплату ад дзяржавы. Для гэтага карыстальнікам прапануюць перайсці па спасылцы на фішынгавую старонку, падобную на афіцыйны сайт міністэрства, і запоўніць там форму з асабістымі звесткамі, якія непасрэдна адлюстраваныя на банкаўскай карце. У Мінпрацы папярэдзілі, што інфармацыя аб атрыманні сацыяльных выплат, а таксама іх пераліку, не рассылаецца праз СМС альбо інтэрнэт-паведамленне. Ведомства заклікае не пераходзіць на сумніўныя спасылкі, не перадаваць асабістыя звесткі зламыснікам і правяраць паведамленне ў афіцыйных крыніцах. Жыхарка Магілёва ў TikTok паскардзілася ў Лукашэнку на міліцейскае бязмежжа і так толькі працягнула ўвагу сілавікоў. У відэа жанчына распавядае пра затрыманне сына, з яе словаў ён здымаў ролікі пра пратэрмінаваныя тавары ў крамах, якую скруцілі на вачах у жонкі і дзіця за нібыта прапаганду экстрэмісцкай дзейнасці. На наступны жа дзень пасля публікацыі відэа ў адным з праўладных тэлеграм-каналаў з'явілася відэа з яе сынам. Ён кажа, быццам пераслаў экстрэмісцкія матэрыялы з забароненага Телеграм-канала. Цяпер TikTok са зваротам да Лукашэнкі выдалены, а міліцыянты пачысцілі і YouTube-канал затрыманага мужчыны. Ініцыятыву «Полізыкмі» прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Такое рашэнне МУЗ прыняло на пачатку красавіка. «Полізыкмі» – ініцыятыва дапамогі беларускім палітвязням ды іх сем'ям, створаная валанцёрамі штаба палітыка Віктара Бабарыкі ў 2020 годзе. У Беларусі ўжо амаль 200 так званых экстрэмісцкіх фармаванняў. КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем сайта, закрытага ўладамі Саюза паляку ў Беларусі. Ціск на Саюз не спыніўся. КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем сайт «Знадневна.пл». Група грамадзян ажыццяўляе экстрэмісцкую дзейнасць праз інтэрнэт-сайт. Так сілавікі характарызуюць стваральнікаў сайту. У сувязях з сайтам згаданая Анджэй Пісальнік і Інна Тодрак Пісальнік прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем старонка «Чарговы акт пераследу беларускіх палякаў нелаяльных Александру Лукашэнку». Раней улады праводзілі вопшукі ў сядзібах і кватэрах шальцоў арганізацыі. За кратамі працягвае знаходзіцца дзеяч Саюзу палякаў журналіст Андрэй Пачубу, які атрымаў вырак у 8 гадоў калоніі. Сайт «Гомельскай праўды» праз тыдзень пасля атакі кіберпартызанаў аднавіў працу з Беларусі. Ініцыятыва «Кіберпартызаны» прапыніла дзейнасць галоўнага дзяржсмі Гомельшчыны на 7 дзён. Сайт газеты пачаў адкрывацца з Беларусі толькі 1 красавіка, заўважае флагшток, але за межамі краіны рэсурс недасяжны. Выбралі іх таму, што была ідэя размясціць на розных пралукашэнкаўскіх парталах віншаванні з днём волі і аб'яву пра актыўны набор у полк Каліноўскага праз новы бот, які мы стварылі. Так, пра гэту акцыю пішуцца кіберпартызаны. Зараз Беларусі вельмі патрэбныя сапраўдныя героі і абаронцы свайго народу, таму мы вырашылі працягнуць увагу менавіта да гэтай тэмы. Прасоўка для навінаў нам падалася найбольш арганічным рэсурсам для рэалізацыі нашай ідэі. Кіберпартызаны таксама адзначылі, што зрабіць атаку было нескладана, прадстаўнікі самога СМІ і чыноўнікі сітуацыю з блакаваннем рэсурсу не каментавалі. Сайт-каталог беларускіх відэа на Ютубі, яго знойдзем на прасторах інтэрнэту, ўжо працуе праект «Брама», а гэта онлайн-каталог відэа на Ютубі, створаных у Беларусі альбо беларусамі за мяжой. Пра гэта паведамляе стваральнік рэсурсу Вячаслаў Радзівонаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Ідэя з'явілася даўно падчас размовы ў адным шацяку. Нехта сказаў, што на Ютуб мала беларускага контенту, я вырашыў гэта аспрэчыць. Так з'явіўся праект, распавядае яго аўтар. Вячаслаў Радзівонаў тлумачыць, што Ютуб працуе так, каб прасоўваць відэа, якія спадабаюцца максімальна шырокаму колу людзей, У виніку алгоритми можуть срати ролики, які популярні у сусідніх країнах, цю людей з іншими хустами. Навіть підписуючи на білоруські канали, глядачі можуть не ведати, що існують інші подобні ресурси. Задача проекту «Брама» – зробити великий зручний каталог, каб допомогти знайти білоруські відео. Дані обновляються автоматично у режимі реального часу. Перша публічна версія «Брама» почала працювати 1 красавіка. Сей знаходиться у стадії бета-тестування. Сачити за розвитком проекту можна у Твіттер чи у Телеграм. Запустили спеціальний сайт для абітурієнтів. Міністерство едукації повідомляє, що з'явився сайт для абітурієнтів, де можна порівняти свій меркований прохідний бал з балом минулого року і поглядіть, у які ВНУ можна було поступити за своїми показчиками. На сайті абітурієнт.бай можна поглядіти інформацію про основи едукаційної установи Білорусі. Там же є можливість довідатися про окульне правило прийому і порядок прийому в установи вищої едукації у 2024 році. Сайт так само дає інформацію про найближчі дні відчинених дверей у різних ВНУ. Фейсбук амаль 10 років давав читати компанії Netflix особисте повідомлення користальників, а вони нібито допомагали буйної стрімінгової платформі адаптувати свій контент. Як повідомляє Daily Mail, у США опублікували судові документи, які розпрацьовувалися у рамках буйного антимонопольного іску супроти Мета. Виглядає, що тут розкриваються складні відносини поміж двома найбуйнішими гульцями Кремнєвої доліни. Поводри судових документів Netflix і Facebook на протягу амаль 10 років знаходилися у особливих відносинах, а платформа соціальних сеток давала стрімінговій платформі індивідуальний доступ до даних користальників. У Мета заявляють, що відносини компанії з Netflix з'являються звичайною справою. І так само, я запрошую заходити на нашу сторінку в інтернеті racia.com, Білорусь є заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайті racia.com, DFM просторе. А картайте соціальні сітки, там більше новинок. Чекаю доброго дня. Влад Гринівський. До нової зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.